Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am încheiat incursiunea noastră în Epistola Apostolului Pavel către Romani cu acea frumoasă benedicție care rezumă atât de minunat planul de mântuire a lui Dumnezeu, plan care, așa cum am văzut, cuprinde atât evrei cât și neevrei. În Epistola către Romani ne-am întâlnit cu informații referitoare la bogăția harului lui Dumnezeu față de neamuri, precum și legătura ce există, din punct de vedere al harului, între neamuri și evrei. Astăzi facem o cotitură, să spun așa, în itinerarul nostru și revenim în Vechiul Testament, mai precis în cărțile cronicilor poporului Israel. Este vorba despre două cărți istorice ce ne ajută să vedem cum a dezvoltat Dumnezeu planul său de mântuire în mijlocul poporului pe care Pavel a identificat ca un vehicul al izbăvirii. După cum v-am spus deja, avem în față două cărți ale cronicilor. Între cele două cărți, 1 și 2 Cronici, există mai multe asemănări. Ele acoperă aceeași perioadă istorică de la Saul și la Zedechia. Cred că îndreptățiți am fi să întrebăm dacă nu cumva aceste două cărți sunt o copie a cărților 1 și 2 Împărați. Cu siguranță că nu. Traducătorii greci au dat cronicilor titlul de Lucrurile omise, care este un titlu bun, dar nu și adecvat. Cartea cronicilor include mai multe lucruri decât cele omise în celelalte cărți istorice. Ele sunt, de fapt, un alt exemplu al legii repetării sau recapitulării. Metoda Duhului Sfânt în redarea cuvântului lui Dumnezeu este aceea de a prezenta pe larg adevărul, de a acoperi un teritoriu vast, pentru ca apoi să revină și să selecteze anumite secțiuni pe care dorește să le detalieze și al căror mesaj să-l întărească. Este ca și cum Duhul lui Dumnezeu ar lua un telescop, ar privi prin el tot peisajul, pentru ca apoi să ia o bucățică din el și să-l pună sub un microscop, astfel încât noi să-i vedem toate detaliile. Așa se întâmplă cu aceste două cărți, 1 și 2 Cronici. Am mai avut ocazia până acum să vedem la lucru legea repetiției sau a recapitulării, legea despre care vă vorbeam. În capitolul 2 din Geneza, de exemplu, se revine la cele 7 zile ale creației și se scoate în evidență un singur lucru, crearea omului. Pentru noi acest lucru este important, de vreme ce noi suntem membrii rasei lui Adam. De asemenea, cartea Deuteronom, și nu uitați, Deuteronom înseamnă a doua lege, este mai mult decât o repetare a legii. Este mai curând o interpretare a legii în lumina celor 40 de ani de experimentare a ei în pustie. Așa cum vom vedea în cărțile 1 și 2 Cronici, Dumnezeu revine asupra perioadei tratate în 1 și 2 Samuel și de asemenea în 1 și 2 Împărați pentru a detalia și sublinia lucruri pe care el le consideră importante. Vă voi da imediat câteva exemple. Astfel, în prima carte a Cronicilor, accentul este pus pe David, iar în a doua carte a Cronicilor, pe urmașii lui David. Împărăția din Nord este practic ignorată când intervine diviziunea între împărăția din Nord și cea din Sud. Cronicile nu menționează păcatul lui David. De ce? Dumnezeu-l iertase, așa că nu mai amintește acest păcat. Când iartă un păcat, Dumnezeu-l și uită, dragi prieteni. În Cartea Împăraților, istoria este prezentată din punctul de vedere al tronului. În Cartea Cronicilor, istoria este prezentată din punctul de vedere al altarului. În Cartea Împăraților, palatul este în centru, pe când în Cronici, în centru se află templul. Cărțile împăraților ne redau istoria politică a poporului, în timp ce cronicile prezintă istoria religioasă a acestei națiuni. Cronicile sunt interpretarea cărților 1 și 2 împărați. Pe tot cuprinsul cărților 1 și 2 împărați am întâlnit întrebarea: celelalte fapte ale lui și tot ce a făcut el nu sunt scrise oare în cartea cronicilor împăraților lui Iuda sau Israel, după caz? Cronicile sunt deci interpretarea cărților împăraților. Cărțile împăraților prezintă lucrurile din perspectiva umană, în timp ce cronicile le prezintă din perspectiva lui Dumnezeu. În ce privește autorul acestor cărți, se consideră că este vorba despre Ezra, care avea o aplecare aparte asupra statisticilor și datelor istorice. Se observă de fapt o asemănare izbitoare în stil și limbaj cu cărțile Ezra și Neemia. Am mai putea spune aici că aceste cărți ale cronicilor au fost scrise în timpul robiei babiloniene. La început ele formau o singură carte împreună cu Ezra și Neemia, susținându-se și în acest fel tradiția iudaică, potrivit căreia Ezra este considerat autorul cărților. Să procedăm dar la drum, urmând itinerarul propus de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, atât de necesar înțelegerii semnificației tuturor acestor date pentru viața noastră. Primele 9 capitole ale celei din tâi cărți a cronicilor conțin genealogiile, alcătuind unul din cele mai remarcabile fragmente ale cuvântului lui Dumnezeu. Observați cum începe această carte. Capitolul 1, versetele 1, 2, 3 și 4. Adam, Set, Enos, Kenan, Mehalael, Yered, Enoch, Metușaleh, Lemec, Noe, Sem, Ham și Iafet. Vă duceți aminte de aceste nume? Acestea sunt numele oamenilor despre care am citit în primele 8 capitole ale cărții Geneza. Pe măsură ce vom citi genealogiile, vom observa că se folosește aceeași metodă ca și în Geneza. Adică ne sunt prezentate mai întâi liniile respinse și apoi este dată linia care trebuie urmărită de-a lungul Scripturii până la Domnul Iisus Hristos. Observați, vă rog, că sunt enumerați fiii lui Iafet, apoi cei ai lui Ham și, în final, fiii lui Sem. În schimb, numai linia urmașilor lui Sem este continuată. Aceasta ne conduce la Avram. Apoi sunt prezentați urmașii lui Avram, Ismael și fiii săi, fiul lui Avram cu Chetura și, în final, fiul său, Isaac. Urmează însă descendenții lui Isaac și al lui Esau. Linia care va duce la Domnul Iisus va continua prin fiul lui Isaac, Iacov. Capitolul 2 începe cu genealogia lui Iacov, care continuă până la capitolul 9. În versetul 15 este menționat David, fiul lui Isai. Acum vom urmări linia lui, pentru că Domnul Iisus va fi un fiu al lui David, așa cum se prorocise. Capitolul 3 prezintă familia lui David și aflăm că David a avut câțiva fii despre care n-am aflat nimic până în acest moment, pentru că n-au fost menționați în cărțile 1 și 2 Samuel sau 1 și 2 Împărați. Iată ce aflăm din versetul 5 al capitolului 3. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Shimea, Șobab, Natan și Solomon, 4, cu Batșua, fata lui Amiel. Ați mai auzit până aici despre Shimea și Șobab? Știm cine a fost Solomon, dar cine este Natan? Dacă citiți genealogia Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, veți vedea că linia este urmărită prin Natan și nu prin Solomon. Descendența Mariei, mama lui Iisus, este prezentată prin Natan, în timp ce genealogia lui Iosif este trasată prin Solomon. În Evanghelia după Matei vedem că Domnul Iisus are dreptul legal la tronul lui David prin Solomon. Iar în Evanghelia după Luca vedem că Iisus are dreptul de sânge la tronul lui David prin Natan. Acest lucru este important pentru că printre urmașii lui Solomon este menționat Iconia, despre care Domnul spune: niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scaunul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Este o profeție menționată de genealogia lui Iacov, care continuă până la capitolul 9. În versetul 15 este menționat David, fiul lui Isai. Acum vom urmări linia lui, pentru că Domnul Iisus va fi un fiu al lui David, așa cum se prorocise. Capitolul 3 prezintă familia lui David și aflăm că David a avut câțiva fii despre care n-am aflat nimic până în acest moment, pentru că n-au fost menționați în cărțile 1 și 2 Samuel sau 1 și 2 Împărați. Iată ce aflăm din versetul 5 al capitolului 3. Iată cei ce i s-au născut la Ierusalim: Shimea, Șobab, Natan și Solomon, 4, cu Batșua, fata lui Amiel. Ați mai auzit până aici despre Shimea și Șobab? Știm cine a fost Solomon, dar cine este Natan? Dacă citiți genealogia Domnului Iisus din Evanghelia după Luca, veți vedea că linia este urmărită prin Natan și nu prin Solomon. Descendența Mariei, mama lui Iisus, este prezentată prin Natan, în timp ce genealogia lui Iosif este trasată prin Solomon. În Evanghelia după Matei vedem că Domnul Iisus are dreptul legal la tronul lui David prin Solomon, iar în Evanghelia după Luca vedem că Iisus are dreptul de sânge la tronul lui David prin Natan. Acest lucru este important pentru că printre urmașii lui Solomon este menționat Iconia, despre care Domnul spune: niciunul din urmașii lui nu va izbuti să șadă pe scanul de domnia lui David și să domnească peste Iuda. Este o profeție menționată de Ieremia în capitolul 22, versetul 30. Acest bărbat a produs un scurt circuit, dacă vreți, în linia genealogică, astfel încât este clar că Iosif nu putea fi tatăl lui Iisus și că el s-a născut din fecioară. În capitolul 4 sunt prezentați urmașii lui Iuda prin Caleb și Shela, după care urmează descendenții lui Simeon. Capitolul 5 urmărește seminția lui Ruben până în captivitate. Iată primele două versete. Fiii lui Ruben, întâiul născut al lui Israel. Căci el era întâiul născut, dar pentru că a spurcat patul tatălui său, dreptul lui de întâi născut a fost dat fiilor lui Iosif, fiul lui Israel. Totuși Iosif n-a fost scris în spițele de neam ca întâi născut. Iuda a fost în adevăr puternic printre frații săi și din el a ieșit un domnitor, dar dreptul de întâi născut este al lui Iosif. Aceste versete ne spun clar că dreptul de întâi născut, care fusese al lui Ruben, a fost dat lui Iosif și nu lui Iuda. Totuși, Iuda a fost puternic printre frații săi și conducătorul a provenit din Iuda. În continuare sunt enumerați urmașii lui Gad și jumătatea seminției lui Manase până la luarea lor în captivitate. Ultimele două versete ale capitolului 5 prezintă motivul pentru care poporul a fost luat în captivitate. Capitolul 6 prezintă seminția lui Levi, familia marilor preoți, prin fiii lui Levi, Gershon, Kehat și Merari. Aceștia trei erau cei trei fii al lui Levi. Capitolul 7 consemnează genealogiile seminților lui Isahar, Beniamin, Neftali, Manase, Efraim și Asher. Toate aceste seminții au fost luate în robia babiloniană. Capitolul 8 trasează genealogia seminției lui Beniamin cu referire specială la Saul și Ionatan. Capitolul 9 începe cu o afirmație extraordinară despre păstrarea genealogiilor. Iată cum sună primul verset. Tot Israelul este scris în spițele de neam și trecut în cartea împăraților lui Israel. Și Iuda a fost luat rob în Babilon din pricina fără de legilor lui. Se pare că genealogiile seminților lui Israel erau expuse în templu. Toate datele au fost înregistrate până la plecarea poporului în captivitate. Totuși, genealogiile au fost păstrate și aduse înapoi la Ierusalim după întoarcerea lor din robie. Când rămășița care s-a întors a reconstruit templul, au fost prezente și genealogiile. La nașterea Domnului Iisus Hristos, aceste genealogii erau intacte. Puteți fi siguri că dușmanii lui Iisus au dus și au verificat genealogia sa. Așa cum am mai spus, Evanghelia după Matei prezintă genealogia lui Iosif, de unde Iisus își ia dreptul legal la tronul lui David. În timp ce în Evanghelia după Luca este prezentată genealogia Mariei, de unde Iisus își ia dreptul de sânge la tronul lui David. După câte cunoaștem, genealogia Domnului Iisus n-a fost atacată niciodată. Era corectă și la dispoziția tuturor celor care doreau să cerceteze descendența sa. După distrugerea templului, în anul 70 după Hristos, au fost distruse și genealogiile. Totuși, lucrul cel mai important de reținut este acela că aici, în Cartea Cronicilor, genealogiile sunt trasate până în vremea captivității. După întoarcerea rămășiței lui Israel din captivitate, genealogiile au fost continuate până la venirea lui Iisus Hristos pe pământ. După plecarea lui de pe pământ, consemnarea acestora a încetat. De ce? Intenția lui Dumnezeu a fost aceea ca noi să înțelegem foarte bine că Domnul Iisus a fost întru totul om. Dumnezeu vrea să știm că Domnul Iisus Hristos a venit ca urmaș al lui Adam și că El este ultimul Adam. Nu va mai exista niciun al treilea Adam, dragii mei. Domnul Iisus este capul ultimei familii de pe pământ. Există doar două familii din punctul de vedere al lui Dumnezeu, familia lui Adam și familia lui Dumnezeu. Familia lui Adam este o familie pierdută, dragii mei. Noi suntem născuți în această familie. Ne-am născut păcătoși, înstrăinați de Dumnezeu. Această înstrăinare este vizibilă în lumea din jurul nostru. Întreaga rasă omenească este în familia lui Adam. Iar în Adam, toți mor, spune Scriptura. În Adam avem o perspectivă foarte întunecată, dragi prieteni. Dar avem nădejde în Hristos, ultimul Adam. El este capul celeilalte familii, familia lui Dumnezeu. El este numit cel de-al doilea om, pentru că Dumnezeu va pune în această familie oameni cu totul noi. Iar această genealogie merge direct până la cel care este născut din Duhul. Dacă puteți spune astăzi următorul lucru. Am venit la Hristos și am crezut în El. El este Mântuitorul meu și Duhul lui Dumnezeu l-a făcut pe Hristos real pentru mine. Atunci aparțineți familiei ultimului Adam. În această familie este viață. Domnul Iisus a spus că a adus viața. De fapt, El a spus, Eu sunt viața. În Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 10, El spune, Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. În Domnul Iisus, viața este mult mai mult decât o simplă supraviețuire sau o călătorie palpitantă sub influența drogurilor și alcoolului. Călătoria cu El ne va duce în cer, în prezența Sa. În continuare, capitolul 9 se ocupă de seminția lui Levi. Versetul 2. Cei din tâi locuitori care au locuit în moșiile lor, în cetățile lor, erau izraeliții, preoții, leviții și netiniții. Aceasta înseamnă că primii dintre izraeliți erau din seminția lui Levi, mai întâi preoții, cei care aveau sarcina de a-i sluji lui Dumnezeu, și apoi leviții. Nu toți membrii seminției lui Levi slujeau ca preoți. Familia lui Aron slujea în preoție. Ceilalți erau mai mult sau mai puțin custozi ai templului. Apoi sunt menționați netiniții. Acest cuvânt înseamnă slujitori. Este posibil să fi fost sclavi. Mulți se întreabă dacă în Israel existau sclavi. Eu cred că existau, dar nu erau toți evrei și nu era sistemul de sclavie pe care îl cunoaștem noi astăzi. Revenind la slujitorii templului, gabaoniții se ocupau de curățirea locului, de lustruirea vaselor de alarmă și alte lucruri de felul acesta. Iată însă un verset interesant în acest capitol 9. Versetul 33. Aceștia sunt cântăreții, capii de familie ai leviților care locuiau în odăi, scutiți de alte slujbe, pentru că lucrau zi și noapte. După cum poate știți, se cânta foarte mult și leviții erau cei care conduceau această activitate. În Israel, muzica și activitatea muzicală cunoșteau o dezvoltare deosebită. Dacă vă amintiți, David era foarte interesat de muzică. El a fost numit chiar dulcele psalmist al lui Israel. În marea lor majoritate, psalmii au fost scriși de David. Capitolul 9 se încheie cu genealogia familiei lui Saul. Se urmărește această genealogie prin Saul și prin fiul său, Ionatan. Odată cu acest capitol se încheie secțiunea genealogiei din Cartea Cronicilor. Este cea mai lungă genealogie din Scriptură. Nu există nimic asemănător în literatură sau în istoria lumii. Genealogia prezentată aici începe cu Adam și merge până la Iisus Hristos. Începe cu primul Adam și se încheie cu ultimul Adam. Este cel mai extins arbore genealogic din câte au existat vreodată. Astfel, ni se arată că toți facem parte din aceeași familie. Sigur că astăzi nimeni nu-și mai poate trasa genealogia până la Adam, pentru că genealogiile au fost distruse când împăratul roman Titus a ars templul în anul 70 după Hristos. Totuși, putem spune traseul general prin care am ajuns să ne tragem din Adam. Mulți se trag din Adam prin Iafet, alții prin Ham și alții prin Set. Este interesant să remarcăm și omisiunile acestei genealogii din cronici. De exemplu, Cain și familia lui nu sunt menționați. N-a avut Adam un fiu pe nume Cain? Ba da, dar el nu este menționat aici pentru că linia lui s-a încheiat. A fost nimicit în timpul potopului, așa cum putem vedea în capitolul 7 din Cartea Geneza. De asemenea, eu cred că există omisiuni în toate tabelele genealogice, chiar și în cele din Geneza. Astfel se aruncă o lumină asupra importantei chestiuni a vârstei omului. Eu cred că această vârstă este mai mare de 6.000 de ani și că omul a apărut pe acest pământ cu mai mult timp în urmă. Important este că primul om creat de Dumnezeu a fost Adam, care nu era câtuși de puțin o maimuță. Am văzut odată o caricatură care înfățișa o scenă dezolantă. Toate bombele atomice explodaseră și omul se distrusese pe sine însuși. Ultimele forme de viață dispăruseră, cu două excepții. Acestea erau două maimuțe într-un copac dezgolit de frunze și de majoritatea ramurilor. Maimuțele stau pe una din puținele ramuri golașe ale copacului și privesc la scena dezolantă din fața ochilor lor. Toți oamenii dispăruseră, toată vegetația era distrusă. Textul caricaturii era: acum trebuie să o luăm de la capăt și să facem din nou totul. Fals, dragii mei. Sigur că Scriptura ne asigură de faptul că omenirea nu se va sinucide. Ce se poate spune însă despre progresul omului? Psihologia încearcă să evalueze și să-i clasifice pe oameni în funcție de coeficientul de inteligență. Aceasta este o clasificare mai curând mecanică, având în vedere realizările și aptitudinile omului. La un capăt al acestei scări de valori este nivelul subnormal, la celălalt capăt este peste normal sau geniu și între acestea două se află normalul. Dragii mei, testele lui Dumnezeu sunt diferite. Toți oamenii se încadrează în categoriile stabilite de Dumnezeu. Și știți ce spune El? Dumnezeu spune că niciun om nu este normal. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, ne-a spus Pavel în Epistola către Romani, capitolul 3, versetul 23. Dragul meu ascultător, care este convingerea ta cu privire la originea și starea ta înaintea lui Dumnezeu? Dacă nu ești de acord cu ceea ce spune Dumnezeu, ai toate șansele să nu te întâlnești cu izbăvirea pe care El a pus-o înaintea noastră, la dispoziția noastră. Dacă ai acceptat ceea ce spune Domnul, și ai primit izbăvirea pe care El o oferă, atunci fii mulțumitor. Ți-a făcut un mare dar. Rămâneți cu binecuvântarea Domnului.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.